Beni balobi ete feti eye ya mbotama ya mwana Yesu Kristu elandemi pe na ba feti lisusu bazali kosenga na baimbula matali kosala manso pona kozongisa na ino bokengi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Zaki autour ya autorité na biso tata mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange kanisi shiko
wala sango na biso to bandi sango na lokota ya Lingala mwa mulimisi po na mwa kokoso to zali na yango sango na biso
basango na VOA
yenga ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu elamu uta Washington na VOA na nitalanina Edi Isango mukambi ya moko ya mangomba ya bamai mai nyatura Jovial Dusase oyo amibengaka General Delta mizongisi na maboko ya mampinga ya RDC elongo na babundi na yetuku mwambe na Masisi na ituka ya Nord Kivu bazongisi bibundeli na bangupe lokola Toyoka Molobeli ya Misala Sokola 2 ya ba FRDC na Nord Kivu Major Njike.
General Delta oya zalaki kosimba manduki na tango akala lelo asili kozongisa ango na maboko ambula matadi asili pe kopesa bilenge ba ikyo zali komona awa pona balongwa na zamba poete basale na ikolo. Bango bako kende na oto bengi bongo processus DDRR.
Lelo Noel na mokili mobimba eleko ya ntombe la mabulamu President Félix Tshisekedi elongo na molonga ni waye Denise Nyakeru batika linsi mate.
Mbote na bino banso.
Jambo enu.
Mbote na beno.
Betwa bwe.
C'est Noël. Et pour nous. Oya bon mama wa yambo ya ekolo mpe mokonzi ya mboka na biso Congo démocratique ya bolingo. Tozili bakuli ye pona kotombela bino bolekisa ntango elamu na mabota bande kope baninga badino.
Nous souhaitons
totombela bino ete kosepela ya mbotama ya Kristu mobiki na biso ezala mpe mbotama ya tikam pona mboka na biso e memela bolamu mingi na mabota na biso.
Natombela na ye Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa ayebisi bakami mpe ya politiki kosunga bana ya Congo mpe kosepela te na mpasi ya mbana mboka alobi mobu ya 2019 mozali na elembo ya kosunga babola mpe bazali na mpasi yango nde akeli misala ya diakone ya archidiocese ya Kinshasa tolanda Cardinal Ambongo.
Tout en saluant les avancées observées ci et là malgré le chemin qui reste à parcourir
natango tozali kopesa sako na makambo malamu masalami bisika boko to mosusu esengeli tondima mpe ete mpasi ya mikolomie ezali kopesa makanisi mingi nkokoso ezali kaka koya makasi na bokono bwa ebola boye bozali kongala na monele ya mboka na bobomani ya somo mpe ya soni na beni butembo mpe na plateau ya fizi na mbeba ezali koyela biso na mokili mikolo oyo lokola mpela ekasi mingi mpenza na Kinshasa mpe na nord mpe na sud Kivu na bozangi bokengi na bingumba binene boye bozali se kokoma makasi koganga ya bato banso baye ezali kokomela nzambe na matoi mpe ye azali koyokela bango mawa nzoka nde nalendisi bayi politiki banso ata ngambo na bango ezali nini basala mpona bolamu ya bana ya ekolo Congo nasengi bango kosepela te na mpasi ya bayi mboka elobi Cardinal Fridolin Ambongo.
Papa wa Roma
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Papa wa Roma
Papa wa Roma mpe abondela ki lelo mpona Congo démocratique asengi kimya mpona monyele ya mboka eye
na Beni na Nord Kivu ndenge nini bavandi kuna bazali kosepela mbotama ya Kristu e yanona reportage ya Elkas Mwisi.
Ba mama ya Beni balobi ete feti eye ya mbotama ya mwana Yesu Kristu elandemi pe na ba feti lisusu bazali kosenga na baimbula matali kosala manso pona kozongisa na ino bokengi
po malgré bato bazo fete ba ofete na nzoto mais esprit na bango eza stable.